Jaroslav Doubrava, Studená válka 2.0. 1.2.2. Čínský fenomén. Podobná politická prostituce, jako vůči islámskému živlu, panuje také při přijímání čínské angažovanosti v takzvaném západním světě. Například 18. září 2017 Synopsis.cz uvedl v článku Austrálie, laboratoř čínské měkké síly, že Austrálie chce zakázat politickým stranám přijímat dary od zahraničních firem. Vláda tím reaguje na nedávný skandál s čínskými dárci. Podle reportáží televize ABC a Fairfax někteří australští politici přijali od čínských přátel až 6,7 milionů australských dolarů v přepočtu asi 5 milionů amerických dolarů. Někteří z dárců měli velmi podezřelé vazby na Peking. Reportáže otevřely diskuzi o vlivu Číny na tamní politiku, média, ale i univerzity. V australských novinách se údajně objevuje stále více placené reklamy ve prospěch ČLR, včetně skryté reklamy oslavující komunistickou stranu. Čínské společnosti nakupují australské farmy a přírodní zdroje. Vliv je patrný i na akademické půdě, kde studují každoročně desetitisíce Číňanů. Číňanům nelze nic vyčítat, využívají příležitostí, chovají se jako voda, kde mohou, tam vnikají. Období řízené demokracie po vzoru západu skončilo. Nastalo období přerozdělení moci ve světě, ve kterém se s Evropou příliš nepočítá, protože nemá již sílu být silným hráčem. K tomu lze přidat hlavolam. Začíná se řešit právě teď. Kapitoly píšu 14. dubna 2018, v den, kdy Donald Trump byl spokojený s právě provedeného útoku v Sýrii. Spekulovalo se, zase kvůli tomu nedostane Donaldova Amerika na Blízkém východě do přímého konfliktu s Ruskem. Nestalo se tak. Američané předem varovali ruské velení v Sýrii, že se útok bude konat a informovali o leteckých koridorech, kde se to bude hemžit americkými střelami. Přes média Číňané varovali USA, že oslabení režimu v Damašku ohrožuje Čínu, protože mají vlastní problémy s džihádisty, což znamená, že Peking může hypoteticky poskytnout svoji vojenskou sílu na podporu Bašára Asáda. Peking se obává, že džihádisté se mohou přesunout až přímo na čínské území. Mohou se zaměřit na čínské občany nebo zařízení celostátního významu v zahraničí. Je potřeba je zničit v Sýrii a k tomu je třeba podporovat Asáda. Nechat mu klid k tvůrčí vražedné práci. Jedná se o boj s ujgurskými bojovníky patřícími k Islámskému státu a další otrapy hostí islámská strana Turkestán. Pro Čínu je důležité, aby Iránci, syrská a ruská armáda vyčistili Sýrii a udrželi celistvost státu. Potom může být Čína hlavním vítězem. Po skončení bojů jako spojenec Ruska se bude Čína podílet na obnově Sýrii. Má to, co nemají Rusové. Ohromné finanční prostředky. Potichu si Čína vše strategické v Sýrii koupí, pronajme nebo se stane spoluinvestorem. Zajistí si dominantní vliv v oblasti. Čína dále posiluje spolupráci s Pákistánem a přes něj se dostává do Iránu, kde již má Čína nemálo investic. A proto se stává spojencem Iránu, který poskytuje kulometnou humanitární pomoc v Sýrii. Přes Rusko a Irán se investičně dostane Čína po skončení bojů do Sýrie. Samozřejmě, že investice budou formou půjček, tedy dlouhodobého zavázání Sýrie Číně. A přes vítězství Asáda v Sýrii se dostane s pomocí iránského vlivu též do Libanonu. Pokud se píše, že Čína trpělivě pracuje na vytváření alternativního světového pořádku, nahrazujícího nepořádek Spojených států jako světové supervelmoci, ekonomické ovládnutí Sýrie by k tomu nahrálo. Sýrie je ekonomickou křižovatkou mezi Asií a Evropou. Kdyby nebyla křižovatkou, nikdo by rebeli v Sýrii nepodporoval a nechal by je Asádovými četníky v klidu vystřílet. Syřané o klíčové roli své Sýrie v regionu vědí. Pro Čínu by se mohla stát klíčovým logistickým centrem. Proto Čína výrazně pomáhá Rusku při hlasování o Sýrii v Radě bezpečnosti OSN. Zároveň se Čína drží stranou konfliktu, čili neplýtvá své zdroje na vál. Jistě existuje tichý sponzoring zbraněmi, ale počká si na vítěze a začne investovat. Z pohledu roku 2018 pozorovatelé tzv. Rebelů v Sýrii nemají zájem na ukončení konfliktu. Uklidnění situace by bylo vítězstvím pro Rusko a pro Irán. Spojeným státům v oblasti vyhovuje spíše chaos, bohaté státy Perského zálivu si nepřejí klid posvěcení Iránem. Turecko se dohodlo na určitém kompromisu s Ruskem a jako bonus drží příhraniční oblasti Sýrie a syrští Kurdové jsou obětováni Turkům. Všichni je opustí. K tomu ekonomickým vítězem v syrském konfliktu mohou být čínské investice. 1.3. Ekonomické predátorství jako základ studené války. Nejpozději od roku 2010 jsou USA v situaci, kdy mají sílu jenom na konfrontaci s jednou mocností, s oslabeným Ruskem. Pod různými politickými záminkami omezení ruského exportu surovin i výrobků a omezení dovozu některých technologií do Ruska vytváří pro USA konkurenční výhodu. USA mají přitom jenom dva skutečné potenciální soupeře, Čínskou lidovou republiku a Ruskou federaci. Rusko je geograficky svou rozlehlostí velmi významným hráčem v Evropě i v Asii. Čína kontroluje významnou část Asie a přístupy k Tichému a Indickému oceánu od Japonska přes Filipíny a Vietnam. Na rozdíl od Ruské federace má Čína ohromný lidský potenciál a silně nastavenou hospodářskou agresivitu vůči vnějšímu světu. Oba státy jsou velmocemi. Jsou skutečnými konkurenty Američanů, protože potenciální soupeři Američanů, aby měli vůči USA úspěch, musí se opřít o spojenectví s Ruskem nebo Čínou. Američané jsou vědomi svého úpadku. USA nemohou jít do konfrontačního vztahu s Čínou, protože jsou ekonomicky na ní již značně závislé. USA proto dovolují americké byrokracii jenom vymezovat se vůči Číně ekonomickým zadržováním. Pokusí se jenom omezit další čínskou rozpínavost. Jiné ambice USA již mít nemohou. USA se mohou vymezit již jenom vůči Rusku, protože je ve slabším postavení než Čína. Proto je agenda USA a v souvislosti s tím i Evropská unie dominantně protiruská. Známe to i ze základní školy. Silní frajeři se vždy vytahovali na ty slabší. Čína je protiruským postupem západních států velmi potěšena. Západní státy za Čínu provádějí špinavou práci. USA se snaží oslabovat potenciál Ruské federace. Číně oslabování Ruska jako konkurenta vyhovuje a může se tvářit nejen jako neutrální soused, ale přímo jako spojenec Ruska proti Západu. Čínští strategové se z toho mohou počůrat smíchy, protože zároveň konfrontací s Ruskou federací dochází k oslabování USA a Evropské unie. Spolupráce znamená přínos. Konfrontace vede k navyšování nákladů na konfrontační úsilí. Pokračovat v této konfrontaci snižuje nejen rozvojové možnosti západních zemí, varoval na téma studené války český generál ve výslužbě Antonín Rašek v roce 2018 v článku od Faltnu k Salisbury právo 12.4.2018. Proto začátkem dubna 2018 prohlásil ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu na moskevské schůzce s čínským ministrem obrany ČLR, že rusko-čínské vztahy se stávají důležitým faktorem zajištění míru a mezinárodní bezpečnosti. Konfrontačním cílem USA je pod různými záminkami blokovat ruský obchod, zbrzdit ruskou ekonomiku a destabilizovat vztahy se státy sousedícími s Ruskou federací. Rusko je v o to horší situaci, že výhledově přijde o vliv ve všech státech v okolí, kde vzrůstá vliv Turecka. Turecko bude v blízké budoucnosti nebezpečným nepřítelem Ruska, podobně jako je nepřítelem či nejméně kukaččím mládětem v NATO. Dnes je mezi Ruskou federací a Tureckem chladné spojenectví na zcela pragmatické bázi. Rusko i Turecko z hlediska historie obou straně tím druhým pohrdají. 1.4. Defenzivní role Ruska. O Rusku šíří tzv. Západní militantní propaganda démonické představy. Cílem je co nejvíce blokovat Rusko. Přesto se můžeme v zahraniční i české literatuře setkat s objektivním hodnocením ruské budoucnosti. V české literatuře v poslední době je zajímavý tento popis ruských možností. Ruská federace je a trvale bude v defenzivním postavení, protože nemá dostatek průmyslových a proto i finančních zdrojů. V rozloze je Rusko první na světě s více než 17 miliony kilometry čtverečními. USA jsou na třetím místě s více než 9 miliony 600 tisíci kilometry čtverečními rozlohy, ale z hlediska počtu obyvatel jsou USA na třetím místě a Rusko až na sedmé. Geografická poloha je nevýhodou Ruska. Každý stát jeho okolí je potenciální anebo dočasný spojenec, ale i možný zdroj ohrožení. Rusko musí být stále připraveno na agresivní obranu. USA mají vůči Rusku mimořádnou strategickou výhodu. Spojené státy jsou od zbytku planety odříznuty dvěma oceány a pozemní hranice mají pouze se dvěma mocensky bezvýznamnými státy – Kanada a Mexiko. Ohrožena je dominace USA ve světě, ne samotné hranice země. Vůči Číně a NATO bude ruské loďstvo pouze v zadržující, tedy odstrašující pozici bez ofenzivních záměrů. Námořní strategie Ruska bude vždy defenzivní, zaměřená na moře při pobřeží, protože jen malá část ruského pobřeží navazuje na celoročně přístupná moře a oceány. Výstavba ruských námořních sil pokračuje podle důležitosti v tradici z dob Sovětského svazu. Za prvé, stavba ponorek pro jaderné ostrašení. Za druhé, přednost mají hladinové lodě k ochraně velmi dlouhého pobřeží a k ochraně námořních obchodních tras, tedy stavba korvet a fregat. Kolik zbude prostředků, tolik bude postaveno velkých lodí pro otevřené oceány. Pro Rusko nejsou letadlové lodě prioritou. To je citace Františka Ročka. Bombardovat nemocnice je normální. OIS Publishing 2017, kapitola 24.1. Ruská karta bude defenzivní. 1.4.1. Budou ruskému námořnictvu nakonec stavět lodě Číňané? Je hloupé tvrdit, že Rusko má jakékoliv agresivní choutky. Ve skutečnosti má sotva sílu na to, aby nahradilo stárnoucí vojenskou techniku a zajistilo ostrahu doslova nekonečných hranic. Sice se chlubí nejmodernější technikou, ale to je výkladní skříň, za kterou se nachází úporná snaha udržet bojeschopnost ruské armády. Proto se nelze divit, že se objevil článek s otázkou, budou pro ruské námořnictvo nakonec stavět lodě Číňané? Jde o velmi kacířskou otázku, ale má svou logiku. Rusko nemá dostatek prostředků pro stavbu velkých hladinových vojenských lodí. Upozorňuje na to článek z 2.2.2018 s názvem Jak porazit americké námořnictvo v Pacifiku. Pacifická flotila byla v roce 2017 vyhlášena jako flotila s nejlepším bojovým výcvikem, ale to znamenalo titánské úsilí, protože loďstvo je prostě staré, schátralé. Následuje provokativní otázka. Mohli by s obnovou zastaralé flotily pomoci Číňané, když jsou naším strategickým partnerem? V článku je připomenutí odmítnutí Francie dodat Rusku dvě výsadkové lodi typu Mistral, embargo na německé dieselové motory a ukrajinské lodní plynové turbíny a tak dále. Není třeba se ale vymlouvat. Jenom na sankce. Upozorňuje článek. Došlo k úpadku lodního průmyslu a ještě se nespamatoval z krize v letech 1990 až 2010. Dnes je nedostatek zkušebních pracovníků, hodně škod napáchá i monstrózní byrokratický stroj. V článku se dočtete spekulaci. Kdyby ruské pacifické flotile dodali Číňané nějaké válečné lodě, bylo by to dobré i pro Číňany, protože by se tím posílila i obrana severních mořských přístupů k Číně. Ruské pacifické loďstvo by bylo větší ostrašující silou pro americkou i japonskou flotilu. Nabízena je myšlenka zakoupit čínské fregaty typu 054A, které jsou montovány od roku 2005 v Šanghaji a Kantonu a jsou tedy stejně staré jako ruské fregaty projektu 22350. Číňané mají či budou mít v brzké době 30 těchto lodí. Opatřit si je rozhodli i Pakistánci. Koupit od Číny tyto fregaty by nebylo marné, protože vycházejí z ruské konstrukce, z projekční kanceláře v Petrohradu. Proto na čínské lodi nebude problém namontovat ruskou výzbroj, protože loď má prakticky stejné parametry jako ruské lodě. Myšlenka to je ale bláznivá, protože by to bylo pro ruský průmysl ponížený, kdyby si ruské loďstvo nechalo v Číně stavět lodě již zastarávající konstrukce, když podle Štokholmského mezinárodního mírového výzkumného institutu SIPRI v letech 1991 až 2013 Čína 80% vojenské techniky nakoupila právě v Rusku. Aby návrhu nebylo málo, v článku je doporučení, aby si učiněnou ruské námořnictvo objednalo také korvety typu 056/056A, kterých se také ruskému námořnictvu poněkud nedostává. Číňané jich pro svou potřebu mají zhruba 40 a staví je i pro export. A v poslední větě je svatouškovsky dodáno. Nákup fregat a korvet z Číny pro pacifickou flotilu by posílil postavení Ruska v regionu a umožnil domácímu průmyslu, aby se soustředil na výstavbu dalších pokročilejších lodí nové generace. Jde o provokaci, ale v zásadě má článek pravdu. Rusko zatím nemá dostatek prostředků pro zásadní obnovu loďstva. Z toho vyplývá, že hysterie americké propagandy a propagandy NATO o ruské hrozbě je primitivní hloupostí. 1.4.2. Proč Rusko není hrozbou? Dlouho jsem hledal jasné a jednoduché argumenty, proč Rusko není hrozbou pro USA a EU, ale jenom existuje vedle nich. Najednou mi argumenty dodal Jan Macháček, aniž by je viděl. Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost, napsal sice zajímavý článek, ale pominul to nejpodstatnější. Rusko není pro takzvaný Západ nepřítelem. Napsal, světoznámý belgický ekonom Paul de Groof sepsal zajímavý pohled na ruský význam ve světě. HDP Ruska je jen o maličko větší než součet HDP Belgie a Nizozemska. Přesto je geopolitická váha Ruska ve světě mnohem větší než váha jejich. Nejprve ještě několik dalších údajů. Americký HDP v roce 2017 činil 19,3 bilionu dolarů. Americká ekonomika je tedy 13x větší než ta ruská. Čínské hospodářství je větší 8x, německé 2,5x, francouzské 1,8x a EU jako celek je ekonomicky 12x větší než Rusko. Macháček si se správně napsal. Ekonomická velikost země většinou předurčuje její politickou a vojenskou důležitost. Rusko vojensky zápolí v jiné kategorii, než je jeho ekonomická váha. Jenže primitivní srovnávání HDP je jenom hrou čísel. Jde také o geografii, o historické souvislosti, o odolnosti lidí v rámci jejich současného životního příběhu. Autor má pravdu. Udržovat vojenský potenciál je pro Rusko velice nákladné. V roce 2017 ruské vojenské výdaje činily 61 miliard dolarů, americké 10x tolik, tedy 603 miliard dolarů. Čína utratila za obranu 151 miliard dolarů. Francie a Německo dohromady 90 miliard dolarů, což je o 50% víc než Rusko. Všechny tyto země přitom dávají na zbrojení mnohem méně procent HDP než Rusko. To, aby si udrželo jistý vojenský význam, musí neúměrně zatěžovat svou ekonomiku. Přeloženo do češtiny. Vzhledem k rozloze Ruské federace a omezeným možnostem vydávat finance na vojenské výdaje je Rusko státem, který udržuje obranné schopnosti na nejmodernější technické úrovni. Jeho armádní potenciál není útočný, jako v případě USA. Spojené státy přímo v rozpočtu počítají s útočnými operacemi v zahraničí. O tomto kontextu ale Macháček nepíše. Ale alespoň položil důležitou otázku. Čím to tedy je, že je Rusko bráno z bezpečnostního pohledu tak vážně? Prvním důvodem je jaderná kapacita. Rusko a USA mají ve světě jedinečnou pozici. Mohou úplně zničit svého oponenta v případě jaderného útoku na své území. Dokud bude Rusko touto kapacitou disponovat, bude jeho politická váha mnohem větší, než by naznačoval jeho ekonomický význam, zdůrazňuje Macháček. A zcela klasicky dodává, že Rusko je také producentem mnoha strategických surovin a zásobuje Evropu ropou a plynem. Když cituje Macháček de Grova, zároveň ukazuje Belgičanovi limity. De Grov neposuzoval informace bez politického podtextu. Dochází k závěru, že Evropská unie, která je ekonomicky 12x větší než Rusko, nepřeklápí svůj hospodářský význam do vojenské moci a významu. EU vybudovala hospodářskou unii, ale za obranou je zodpovědný každý stát zvlášť. Jenže de Grov plácá nesmysly. Existuje NATO. A podle organizačního schématu se má jednat o mimořádně pečlivě zkonstruovanou organizaci nadspanou odborníky. Jestli něco nefunguje, není to v penězích, ale v neschopnosti států NATO, tedy především USA, využívat efektivně svou armádu. NATO se dlouhodobě vyčerpávalo ve ztracených konfliktech v Afghánistánu, Iráku. Jsou neúspěšní v severní Africe, neumí zastavit i nelegální migraci do Evropy a celkově ztratilo kontrolu nad okrajovými částmi Asie sousedícími s Evropou. Poslední kapkou je, že si na to netroufne vyřadit ze své organizace Turecko, které se stalo již separátní regionální agresivní mocností, sledující pouze svou islamistickou politiku. Tím se stává NATO na strategické úrovni nefunkční. Macháček ale pouze uvádí, když nesouhlasí s vývody de Greva, že mnohem lepší varianta je, že všechny členské státy NATO budou plnit předepsaná 2% HDP na obranu, což samo o sobě zvýší prestiž Evropské unie i NATO v očích Ruska. NATO považuje za funkční organizaci. Ale již neuvádí, v jakém směru je NATO funkční. Viz Jan Macháček, Rusko, vojenský, silný, ekonomický trpaslík. Lidové noviny, 24.2018. Macháček nebyl schopen ze závěru pana de Greva učinit žádný kloudný závěr. Jinak by musel napsat, že Rusko je státem, který udržuje svůj potenciál pro základní obranné schopnosti na nejmodernější technické úrovni. Vyšší ambice nemůže mít. Jakási ruská agresivita je pouze propagandistickou chimérou. Anexe Krymu byla obranou reakcí. Strategové a teoretici války v rámci USA a NATO vědí, že je Rusko slabší stranou eskalace. Veškerý tlak na Rusko je vydíráním v tom smyslu, aby Ruská federace zvyšovala podstupované náklady a rizika svého odporu vůči tlaku státu NATO, USA a na Američany napojené západní korporace se usmívají, že i bez boje Rusku uškodí další eskalace napětí. Není nic krásnějšího, než za mezinárodní bezpečnostní vztahy skrývat zcela účelově jakési sankce přijímané jenom proto, aby bylo Rusko pokud možno podvázané, kde se dá. Podobně uvažuje význačný akademik John Mearsheimer, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě v Chicagu. Ten zastává názor, že celá krize na Ukrajině je chybou Západu, především USA, které se od druhé poloviny 90. let bez ohledu na zájmy a názory Ruska stále více přibližovaly k hranicím Ruské federace a tak v Moskvě umocňovaly obavy, že by nakonec mohli zřídit svůj námořní základnu i na Krymu, který má pro Rusko nenahraditelný význam. Mango Melvin, generálmajor v záloze a předseda Sdružení britských vojenských historiků, napsal, že Rusko v roce 2014 jednalo pod vlivem strachu, že by mohlo přijít nejen o Ukrajinu, ale také o Krym, který pro ně má nenahraditelný strategický význam a proto o něj předtím několikrát bojovalo. Z tohoto úhlu pohledu anexi poloostrova hodnotil tak, že Rusko jej spíše absorbovalo, než že by ho dobilo. Navíc ocenil, že se jednalo o zcela neletální akci kombinací vojenské infiltrace za podpory tzv. Sebeobranných jednotek. K velice podobným závěru došel i Gillian Lindley French, výzkumný pracovník National Defense University Washington, a ten anexi Krymu označil za v jádru obranou akci země, která není na vzestupu, ale naopak na sestupu a navíc je neobyčejně zranitelná v důsledku fluktuace cen ropy na světových trzích a tak nemůže představovat obávaného vyzývatele pro Západ. Ostatně psal o tom Jan Eichler v článku Mezinárodní souvislosti války na Ukrajině ve vojenských rozhledech. 1.4.4. Čísla říkají víc než komentáře. Rusko k modernizaci armády využilo po nástupu Putina do prezidentské funkce všech dostupných možností, nejen kvůli stále enormnímu rozpočtu USA, ale také kvůli prudkému růstu vojenského rozpočtu Číny. Ještě v roce 1995 byl obranný rozpočet Tchaj-wanu stejný jako Číny. V roce 2015 však Čína investovala do armády 215 miliard dolarů, zatímco Tchaj-wan tuto investici několik desetiletí nezměnil, ročně 10,7 miliardy dolarů. Uváděl Matěj Široký, změna postavení Číny ve světě přináší novou geopolitickou hrozbu, uvedla česká pozice 8.4.2018. Po výrazném propadu ceny ropy mohla Ruská federace využít rezerv, ale v roce 2017, poprvé od roku 1998, jeho vojenské výdaje klesly přibližně o pětinu na 66 miliard dolarů. Podle expertů Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru modernizace armády je v Rusku dál prioritou, avšak ekonomické problémy, které země prožívá od roku 2014, zbrojní rozpočet omezují, vysvětlil expert SIPRI Simon Wezeman. Vliv na to měl prudký pokles ceny ropy a nutnost přeorientovat ruský průmysl, aby se Ruská federace stala plně soběstačnou ve vojenských dodávkách. Už jsme uváděli embargo motorů a dalších vojenských komponentů kvůli prozápadnímu vedení Ukrajiny. Proto zpravodajství NATO Aktuál.cz 2.5.2018 nadšeně uvedlo pod titulkem Díky sankcím klesají ruské výdaje na obranu, že v roce 2017 vynaložila Moskva 66,35 miliardy dolarů, respektive 4,3% HDP na armádu, což představuje snížení oproti roku 2016, kdy investovala 5,5% HDP, uvádí Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru. Pokles výdajů na obranu v absolutních číslech je dosud nejjasnějším znamením o ekonomických potížích, kterým čelí prezident Vladimír Putin při svých snahách o oživení velmocenského postavení Ruska. Rusko se pouze snaží udržet svou akceschopnost ve stínu dvou predátorů, USA a Číny. Jeden je hysterický kvůli klesající dominanci, druhý je číhavě vypočítavý, protože mu prognózy hrají do karet. Druhá kapitola. Nastal restart studené války již v Gruzii. Rozpad Sovětského svazu byl sice nenásilný, ale následovala řada násilných střetů při dalším štěpení již samostatných států. Smutný příběh je spojen s osamostatněním Jižní Osetie a Abcházie s jejich odchodem mimo Gruzii. Gruzie v roce 1989 zavedla jako jediný oficiální jazyk gruzinštinu, což obě do té doby autonomní republiky v rámci Gruzie pobouřilo. Jižní Osetie se v roce 1990 pokusila o vytvoření vlastního parlamentu. Gruzie za tuto drzost zrušila Jižní Osetii její autonomii. To vedlo ke konfliktu 91 až 92, kde zemřelo asi 1000 lidí. Válka v Abcházii 92-93, která vypukla poté, co oblast v roce 92 vyhlásila nezávislost, stála životy možná až 30 tisíc lidí. Oba konflikty zastavilo příměří. V separatistických oblastech na něj dohlížely ruské jednotky. USA se pokusili ponížit Rusko v Gruzii po nástupu prozápadního gruzinského prezidenta Michaila Saakašviliho, právníka s americkými školami a americkou manželkou. Chtěl přivést Gruzii do NATO jako protiruský ostrov. K tomu mělo pomoci i obsazení dvou odštěpených republik. Obě separatistické republiky se orientovaly na Rusko. Byl by to i signál o mocenské degradaci Ruska. Následovala dvoudenní válka, o které se tehdy psalo také jako o sedmidenní. Někdo psal také o osmidenní rusko-gruzínské válce v Jižní Osetii. V Abcházii místní jednotky s pomocí ruské armády v těch dnech ze svého pohraničí vytlačili jednotky gruzínské armády. Po ukončení bojů uznalo Rusko nezávislost obou separatistických regionů. Na dvoudenní gruzínsko-ruskou válku z roku 2008 teď po 10 letech již všichni zapomněli. Proto je důležité připomenout, že chování tzv. Západu bylo podobné jako dnes, tedy v roce 2018, vůči Sýrii. Na vnímání Ruska jako konkurenta a nepřítele jsem upozornil již v březnu 2017, když jsem napsal: nevěřím, že prezidentská éra Donalda Trumpa v USA zlepší mezinárodní situaci a sklidní americký agresivní postoj vůči Ruské federaci. Neboť Trumpův generál Raymond McMaster, nový asistent prezidenta USA pro národní bezpečnost, nám mírovou iluzi bere prohlášením. Myslím si, že co mohlo být tečkou za období studené války, je ruská invaze na Ukrajinu a obsazení Krymu. To byl, vlastně nebyl, nový počin v oblasti ruské rozpínavosti. Myslím, že by se museli vrátit zpět k roku 2007, kdy Rusko zaútočilo na baltské státy hospodářsky, a k napadení Gruzie v roce 2008. Přitom generál dobře ví, že zaútočila na Jižní Osetii Gruzie a Putin, který byl v té době v Soči na olympiádě, pouze reagoval. McMaster překrucuje pravdu proto, aby zdůvodnil studenou válku s Ruskem. Je jednoznačně prokázáno, že zprávy pozorovatelů OBSE, že gruzinská armáda 7. srpna zaútočila nerozlišující dělostřeleckou a raketometnou palbou na správní středisko Jižní Osetie Činvali, civilisty, ruské mírové jednotky a neozbrojené pozorovatele, tak vystavila ohrožení. Tým pozorovatelů OBSE zahrnoval finského majora, kapitána běloruských výsadkářů a polského civilistu. Detaily potvrdili tři západní a jeden ruský diplomat a schválila je mise OBSE v Tbilisi. Také Wing Commander Stephen Young v říjnu 2008 na tiskové konferenci pro vojenské ataše v Gruzii obhajoval svědectví pozorovatelů, že v noci ze 7. na 8. srpna nebyly gruzínské vesnice v jižní Osetí terčem těžkého ostřelování, jak to dít byli si. Podle Yanga jeho pozízení slyšeli pouze občasnou palbu zručných zbraní. Budíš dodáno, že o tom nepsal pro ruský plátek, ale 7.11.2008 New York Times. Není od věci ani připomenout, co napsal začátkem září 2008 generál a sociolog Antonín Rašek. Objektivní motivací Gruzínců bylo uchovat územní celistvost své země, jakkoliv jsou Jižní Osetia a Abcházie darem Josefa Džugašviliho Stalina svým rodákům v 20. letech minulého století a součástí Gruzie nebyly. Podobně jako Chruščov daroval Krym Ukrajině, píše Antonín Rašek v článku od Faltnu k Salisbury právo 12.4.2018. Patrick J. Buchanan, americký politik, poradce tří amerických prezidentů Nixona, Forda a Reagana, spoluzakladatel magazínu The American Conservative, napsal dosti zuřivý článek. Blowback from Beer Beating vyšel na serveru Information Cleave House Info 15. srpna 2008 a jeho český překlad si dal na své stránky tehdy Václav Klaus. V článku Buchanan uvádí, když se Sovětský svaz rozpadl do 15 národů, oslavovali jsme. Když se Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna, Černá Hora a Kosovo odtrhli od Srbska, jásali jsme. Proč tedy to rozhořčení, když se dvě provincie s etnicky jiným obyvatelstvem odtrhly od Gruzie a bojovali za svou samostatnost? Americké obviňování Ruska z agrese duní prázdnotou. Gruzie ten boj začala. Rusko jej dokončilo. Ti, kteří zahájí válku, nerozhodují o tom, jak a kdy skončí. Rusko provedlo invazi do suverénní země, láteří Bush. Ale nebombardovali Spojené státy Srbsko po 78 dnů a neprovedli invazi, aby jej přinutili vzdát se provincie Kosova, na které mělo Srbsko mnohem větší historický nárok než Gruzie na Abcházii či Jižní Osetii, které obě preferují Moskvu před Tbilisi? To nenapsal žádný zapšklý levičák, ale poradce tří amerických prezidentů. Je k tomu potřeba něco dodat? Snad jenom, že Gruzie je pro všechny potenciální konkurenty a nepřátelé Ruské federace důležitá. Nemá žádné vlastní zásoby ropy, jenom pravoslavné chrámy. Ale je strategickou tranzitní zemí pro export ropy z Kaspiku a ze střední Asie mimo ruské a íránské území. Proto vznikl 1770 km dlouhý ropovod BTC Baku Tbilisi Ceyhan zhruba za 3 miliardy dolarů. Přes Gruzii vede zhruba 250 km. Samozřejmě, že ropovod vlastní západní ropné firmy. Patrick J. Buchanan k tomu dodává. Postavili jsme ropovod Baku Tbilisi Ceyhan z Azerbajdžánu přes Gruzii do Turecka, abychom odsekli Rusko. Pak jsme pomohli odstranit režim naklonění Moskvě formou našich demokratických revolucí na Ukrajině a v Gruzii a pokusili jsme se to zopakovat v Bělorusku. 2.1. Varování amerického experta před návratem studené války. Internetové britské listy, než jejich provozovatelé po roce 2010 sluníčkářsky zešíleli, přinášeli tehdy řadu významných textů. Jedním z nich je překlad textu Georgia and Kosovo, publikovaný v britských listech 27.8.2008 pod názvem Gruzie a Kosovo spojité nádoby. Autorem je známý americký analytik a politolog George Friedman. upozorňuje na kontext ruského vnímání amerických a evropských záměrů a amerického a evropského vnímání ruských možností. Tento kontext utvářel politiku, která vedla k rusko-gruzínské válce. A tyto postoje mohou být pochopeni jedině tehdy, sledujeme-li kosovskou otázku, protože rusko-gruzínská válka byla v minulé dekádě připravena kosovskou otázkou, varoval Friedman. Dále vzpomínal, Jugoslávie se v 90. letech rozpadla na jednotlivé republiky. Hranice republik neodpovídaly etnickým hranicím. Mnozí Srbové, Chorvati, Bosňané a další se stali občany republik, kde jejich etnikum nemělo většinu a kde většinové etnikum z historických důvodů nevražilo na minority. Došlo k válkám mezi Chorvatskem a Srbskem, které ve spojení s Černou Horou dosud používalo název Jugoslávie, Bosnou a Srbskem a Bosnou a Chorvatskem. Do konfliktu se zapojili také další státy regionu. Konec bojů nastal, když byly přijaty tzv. Daytonské dohody. Friedman uvádí o dohodách. Stavěli na principu, podle nějž nemá docházet k úpravám hranic bývalých jugoslávských republik. Etničtí Srbové mají žít pod vládou Bosňanů. V Daytonských dohodách byla obsažena zásada, že existující hranice jsou neporušitelné. Stojí za to zde ocitovat rozsáhlou pašáž z Friedmanovy analýzy. Friedmanova slova jsou cenná, protože analytik je spojen s americkým vládním aparátem. Hodnota jeho prací a výzkumníků pod jeho vedením je až v cynickém popisu toho, co se dělo, děje a co nás čeká. Friedman píše, na konci 90. let došlo ke krizi v srbské provincii Kosovo. Na toto území po léta migrovali Albánci. V roce 1997 byla provincie převážně albánská, ačkoliv historicky tvořila součást Srbska, ba dokonce jeho kolébku. Nicméně Albánci ukázali jasnou snahu buď o získání vlastního státu, nebo o připojení k Albánii. Srbsko se postavilo na odpor, posilovalo svou vojenskou přítomnost a dávalo najevo úmysl zlomit odpor Albánců. Američané a Evropané byli dychtiví ukázat svou rozhodnost. Na to zahájilo tažení na základě argumentu, že dochází k čemusi mezi zločiny proti lidskosti a genocidou a citovalo přitom zprávy, podle nich se pohřešuje nebo bylo zabito 10 tisíc, ale až 100 tisíc kosovských Albánců a že zabíjení je třeba zastavit. Ve skutečnosti sice docházelo k zabíjení, avšak tvrzení na to o počtu jich zabitých byla falešná. Nedošlo k objevení masových zločinů, které by rozsahem odpovídaly tomu, k čemu mělo údajně dojít. Válka mohla být obhajována jako preventivní opatření, avšak atmosféra, v níž proběhla, skutečné události dosti přehnala.
Stoletím klopítá smutná báň, s oponou odchází butterfly. Margaret s ní srovnává svůj příběh bláhový, ze smutí a slzou odpoví. S butterfly, ach s butterfly, nechci znát už ani stín. Butterfly, ta butterfly, mách ať zmizí jako dým. Přístav spí, je tichý, bez lidí, z dívek mých žádná nic nevidí. Margaret mi odpouští a netuší, že s ním nevnímám a tak jen souhlasím. S butterfly, už s butterfly, nechce znát prý ani stín.
butterfly, ta butterfly, dálce zmizí jako dým.
V uších mám smích dívek svých, vzpomínám a nevím, je to hřích. Margaret mi odpouští a hledá bílou síň. Nevnímám a se vším souhlasím.
S butterfly, už s butterfly nezůstá snad ani stín. Butterfly, ta butterfly dálce mizí jako dým. Butterfly, už s butterfly nezůstal snad ani stín. Butterfly, ta butterfly dálce mizí jako dým. S butterfly, už s butterfly nezůstal.
Thank you. potkáme, doufám, že nebude spěch.
Die.